Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Da je tema o udžbenicima i dalje aktuelna, bit će potvrđeno i sledećom najavom. Ugovorom o kupovini po 1000 primjeraka određenih udžbenika i radnih svezaka Fundacija Alek Kavčić započela je poslovnu saradnju sa Zavodom za udžbenike. Od Zavoda su kupljeni udžbenici za 3., 4., 7. i 8. razred osnovne škole. Šteti li takav vid saradnje privatnim izdavačima i kakva se vrsta konkurencije otvara na tržištu udžbeničke literature, pitanje je koje će biti postavljeno. Također važno je u ovom slučaju objasniti pojam i oblik donacije kojom pomenuta fondacija promoviše Zavodova izdanja s obzirom da je reč o specifičnoj situaciji. Moji vaši gosti su danas Jelena Ivanović iz Zavoda za udžbenike. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
I profesor dr. Mićo Mitrović, predstavnik udruženja izdavača udžbenika, nastavnih sredstava i učila Srbije. Profesor Mitrović je redovni profesor na fizičkom fakultetu u Beogradu i vlasnik jedne izdavačke kuće. Vi ćete reći posle koje i u sklopu 15 privatnih izdavača pitaćemo vas o modelu koji vi primenjujete. No, najprije da pitamo Jelenu kako je došlo do ove saradnje. Pomalo nas je sve to iznenadilo. Vi ste u decembru mesecu bili sa Gordanom Orlić-Knežević u ovoj emisiji. Ona je direktorka izdavačke kuće Klet. I govorili smo o teškoćama u kojima jeste Zavod za udžbenike, pa ste vi predlagali neka rešenja da se donese posebna uredba, čak i zakon o Zavodu za udžbenike i da se istakne njegova specifičnost. I odjednom mi saznajemo da jedna privatna fondacija, Alek Kavčić, ulazi u poslovnu saradnju sa vama i otkupljuje vaše određene udžbenike i radne sveske. Izvolite.
Pre svega, najlepše vam hvala što ste omogućili da i ovog jutra govorimo na temu Zavoda za udžbenike i o udžbenicima uopšte. S obzirom da je tema vrlo aktuelna i iz dana u dan se sve više i roditelja i nastavnika i učitelja uključuje u aktuelnu temu. Kada je reč o Zavodu za udžbenike i saradnji sa gospodinom Kavčićem, ja ću pre svega reći odgovor na pitanje zašto Zavod nije sam uradio ono što je uradila Fondacija Kavčić. Zavod jeste to uradio i za sve koji prate rad Zavoda mogli su da vide da je od marta do leta, do maja meseca prošle godine, sve ovo što je sada na sajtu Fondacije Kavčić, a reč je o Zavodovim izdanjima, i ne samo njima, ima oni svoja izdanja, već bilo na našem sajtu. Dakle, u vreme proglašavanja vanrednog stanja, Zavod je otvorio sve svoje PDF-ove i stavio ih kao dostupne svim svojim korisnicima.
To je korisnici su učenici.
Učenici, tako je. To je možda bio, kažem, inicijalni razlog da se gospodin Kavčić obrati Zavodu i videvši tu neku našu inicijativu, predložio je da uđemo u saradnju i da to što smo već uradili, sada uradimo u svrhu, dakle, donacije Fondacije Kavčić svim osnovnim školama u Republici, određenih Zavodovih izdanja, a ono što je već bilo kod nas na sajtu, da bude i kod njega u svrhu promocije na internetu, i to kažem isključivo na sajtu te fondacije. Što će reći, Zavod je omogućio da potencijalnim korisnicima da im bude dostupan elektronski sadržaj, ali isključivo za lične potrebe i bez prava na umnožavanje i distribuciju. Eto, to je ugovor između Fondacije Kavčić i Zavoda za udžbenike.
A šta se posle dogodilo? Data je mogućnost da onaj ko hoće da ima udžbenik u klasičnom obliku, može da ga ima, biće isfotokopiran, biće štampan, a po stranici će plaćati 2 dinara.
Ne znam za tu priču, to je možda predlog gospodina Kavčića i cele fondacije kad je reč o nečijim drugim udžbenicima. Kad je reč o zavodovim, ugovor je jasno definisao, nema nikakvog štampanja, nema nikakvog umnožavanja, nema odnošenja u školu, može samo da se koristi za ličnu upotrebu, a to znači đak može kod kuće na svom kompjuteru zavodov udžbenik na tom sajtu da pogleda i ukoliko želi na svom kućnom štampaču za sebe da ga odštampa i da ga ima ispred sebe umesto samo u elektronskoj formi, to je naravno moguće, ali više od toga ne postoji kao mogućnost kad je reč o zavodovim udžbenicima.
Profesore Mitroviću, kako je udruženje reagovalo, a reagovali ste?
Pa kako bi reagovali na jednu stvar koja se propagira kao neka revolucionarna stvar, odnosno ta objavljivanje udžbenika u PDF formatu, kada većina izdavača već to ima, ili bar neki od izdavača. Recimo, moja izdavačka kuća Saznanje, jedna od najmanjih izdavačkih kuća koja izdaje samo moje udžbenike iz fizike za osnovnu školu, udžbenike u PDF formatu ima na sajtu od kako su napisani. Znači, već 6-7 godina. Znači, profesor Kavčić nije ništa novo uradio, nego je preuzeo nečiju ideju. Iako je eksplicitno u nekim emisijama rekao da je to urađeno prvi put u svijetu. On ima iskustva sa preuzimanjem tuđih ideja i kaže da je neke velike pare dobio zato što je neko preuzeo njegove ideje neovlašćeno. Ja mogu samo da kažem da je on preuzeo ili moju, ko zna čiju ideju pre mene. Ja sam to objavio pre 7 godina, ali ne mogu da tvrdim da sam prvi u svijetu. Znači, ovo sa PDF formatom i njegovim objavljivanjem je prvenstveno namenjeno onima koji ne koriste u svojim školama udžbenike te, nego da imaju dodatnu literaturu, oni koji su zainteresovani. Znači, ako koriste neki drugi udžbenik, pa im nešto možda nije jasno u tom udžbeniku ili hoće da vide drugi prilaz nekoj tematici, mogu da to pročitaju. Naravno, ne bi trebali da to umnožavaju i kopiraju, niko to ne može kontrolisati, ali ja sam morao staviti napomenu, ne samo zbog nekih financijskih problema mojih, što ću manje prodati udžbenika, nego i zbog poreza raznoraznih. Upozorili su me ljudi da takvo objavljivanje bilo koje vrednosti i poklanjanje je vezano za plaćanje poreza. Mi, svi izdavači, i poklanjamo udžbenike. Znači, svake godine dobijemo od raznoraznih institucija, kao što je za djecu i omladinu u Zvečanskoj ove godine, udruženje distrofičara, pa škola koja radi sa djecom po bolnicama ili koji ne mogu da idu u školu redovnu, obrate se nama i siguran sam da svi izdavači poklone takve udžbenike. A profesor Kavčić prvi put govori da poklanja. Ja sam lično otišao i mnogo dalje. Svake godine, znači nekoliko puta obavestim škole, da svako može dobiti besplatan udžbenik ako proceni profesor da je lošeg materijalnog stanja, a da nije dobio od ministarstva. Naglašavam da ministarstvo, kako što reče ministar, negdje oko 16% učenika dobija besplatne udžbenike iz najugroženijih
socijalnih sredina.
Socijalnih sredina.
Da.
Znači, prema tome, svako, i svi izdavači to već rade. I poklanjanje nekih hiljadu udžbenika nije nikakva novost.
Da, podrazumeva se i niko od toga ne pravi.
Niko od toga nije pravio
događaj.
Tako je.
Da, ja sam gospodina Aleksandra Kavčića zvala, sve ide preko njegove PR službe, on ima svoju fundaciju i u Srbiji i koliko sam shvatila i u Americi. Nije on odbio dolazak kod nas na Radio Beograd, ali možda za nekih 15 dana kada će ponovo doći u Beograd, ja mislim da je on već danas negde na letu za Ameriku.
Da, ja dozvoljavam sebi, pošto je profesor tako neke iznio neistine o izdavačima, pa i o meni samim tim, a pošto je bio obavešten ko će biti gosti, ja bih pretpostavio da nije došao zbog toga ko su gosti, odnosno konkretno zbog mene. Jer na njegove nastupe, na svim medijima, televizijama i tako dalje, ja sam slao demanti. Jer nije tačno, čovjek širi neistinu da je prvi objavio PDF-ove besplatne. Niko mi nije odgovorio. Prije 20-ak, 15-20 dana sam poslao i njemu mail na njegovu fondaciju. Nije odgovorio. Mogao je makar da odgovori.
Da, to bi se očekivalo da će uraditi. Međutim, profesore, Kavčić nije znao za vaše ime, da ćete vi biti, jer sam ja poslala depešu da očekujem da me obavesti vaše udruženje o predstavniku koji će biti gost u emisiji. Jer su me molili da im napišem ime čoveka koji učestvuje u emisiju u kojoj bi i on verovatno učestvovao. Eto,
a drago mi je, ako je tako bilo, da, to je, ali bi volio u nekom duelu da sa njim porazgovaram.
Pa bit će prilike.
Nadam
mislim,
nadam se. Da neće izbjegavati duel oči u oči kada već izbjegava odgovore na mailove.
Da. Možda će se to desiti baš u ovoj emisiji Sporovi u kulturi. Vidjet ćemo koliko će sve to biti aktuelno i da li će se pristupiti takvim modelima. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Thank you. gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac Aleksandar Gatalica.
Nastavljamo naše razgovore o udžbenicima, udžbeničkoj literaturi, o svemu onom što čini aktuelnost u ovom momentu i veoma je to važna tema i samim tim što je reč o obrazovanju veoma i odgovorno obavezujuća. Naše obrazovanje, profesore, vi ste u nastavi, redovni ste profesor, rekli smo to već, nije baš na zadovoljavajućem nivou.
Pa zavisi kako se meri kvalitet obrazovanja. S obzirom na ono koliko ulažemo u njega, veoma je dobro. To možemo da vidimo iz rezultata naših učenika po međunarodnim takmičenjima. Ja vodim učenike na olimpijade već 30 godina. Znači, vodim takmičenja iz fizike i mogu da vam kažem da naši učenici pokazuju izuzetne rezultate. Mnogo bolji su od mnogih razvijenih zemalja. Znači, tu smo mi obično, kada smo gledali neki, poredili se sa drugima, sa zvaničnim nekim tabelama takmičenja, obično smo bili između 15. i 20. recimo mesta od stotinjak zemalja koji učestvuju.
A da li mediji redovno beleže uspehe naših matematičara, fizičara? Često se to ne događa. Na Radio Beogradu 2 ranije ja sam često afirmisala mlade talente iz matematičke gimnazije, čak imam zahvalnicu te gimnazije za afirmaciju baš mladih talenata, ali nisam primetila u posljednjih stvarno 10 godina da se toliko govori o našim mladim nadama.
Pa,
koje svet
to jeste relativno tačno. Mnogo bolje u zadnjih 10 godina nego pre toga. Moram da to ipak budem pošten. Nekoliko puta sam ja bio gost u sličnim emisijama. Treba istaći, znači, uspehe naših učenika iz svih naših sredina. Znači, ja vodim ta takmičenja 30 godina i mogu da vam kažem, naravno, najveći i najčešći uspjeh se iz matematičke gimnazije, gdje dolaze najbolji učenici ne samo iz Beograda, nego iz cele Srbije. Međutim, veoma slične i uporedive rezultate postižu učenici iz raznoraznih sredina i veoma malih sredina, naravno najviše iz centara.
A kako se to događa? Eto, hajde da postavimo baš takvo pitanje. Ako se ne ulaže dovoljno u obrazovanje, a imamo takvu decu, iz kakvih udžbenika oni uče? Da li su profesori ti koji...
Profesori su najodgovorniji i za neuspjeh i za uspjeh.
Koji usmjeravaju tu decu.
Tako je. Znači, ja opet moram da dam jedan primjer.
Izvolite.
A moj lični primjer. Kako će biti doći do uspješnog učenika, dobrog učenika? Ja sam završio gimnaziju u jednom malom mjestu Orašje na Savi u Bosni. Profesor fizike Refik Fazlić je bio u toj gimnaziji godinu i pol dana. Od 60 učenika koji su prošli kroz njegove ruke, četvoro je završilo fiziku. Nije samo uspjeh u fizici, nego od 30 učenika iz mog razreda, 28 je završilo fakultete. Što je izuzetan uspjeh. Kako? Tako što je opština davala platu nastavnicima, pored plate koje je davala Republika.
Znači,
pa smo imali izuzetan kadar.
Da, stimulisan.
Tako je. I ovaj moj profesor je završio posle kao redovni profesor, otišao u penziju, doktorirao i tako dalje, kao redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. Primjer još jedan. Pre 20 godina na olimpijadi u Južnoj Koreji. Njihov ministar prosvete je pričao kako su se oni razvili od jedne od najnerazvijenijih zemalja u svetu, u Aziji. Tako što su od sredine 60. godina izdvajali najveći procenat
za obrazovanje.
Za obrazovanje društvenog proizvoda. I rekao je da i tada, znači prije 15. godina, još uvijek izdvajaju najviše. Kada smo mi čuli za proizvode iz Južne Koreje? Pa ostale 20. godina, sredinom 80. Ali smo mislili to je nešto onako, nije to baš najbolje. Sredinom 90. smo shvatili, posle 30. godina njihovog ulaganja, da su njihovi proizvode na nivou japanskih.
A da li je tadašnji aktuelni ministar doneo nama ta saznanja u Beograd?
Naravno, pre 7-8 godina jedan od naših ministara, ne znam tačno koji je bio, da li je Verbić bio, je išao u Južnu Koreju. Ja sam se oduševio kad sam čuo da je u Južnoj Koreji, nadajući se da će nešto prepisati, ako ništa drugo, od njihovih iskustava. Nažalost, ništa od toga nije bilo. Ne znam šta je išao tamo.
Da, eto, neka pozitivna iskustva. Nisam napravila ovo, može delovati kao digresija, ali nije digresija funkcionalni deo našeg današnjeg razgovora u emisiji Sporovi u kulturi, kada govorimo o udžbenicima, jer akcenat je upravo na tome da se preko sistema obrazovanja utiče i na kvalitet udžbenika i da ta konkurencija bude zdrava. Liberalizacija na tržištu knjiga u vašem udruženju tvrde donela je boljitak, a za to je zaslužan i postojeći zakon. Međutim, postoje predlozi da treba doneti novi zakon o udžbenicima i u tom slučaju, šta mislite, Jelena, da li će povoljnija situacija biti za javno preduzeće, kakvo je Zavod za udžbenike, ili će, pretpostavimo, evo, možete na osnovu svega ovog što se događa i kako su stvari postavljene, ili će i dalje privatni izdavači biti možda, gledano ovako očima laika, u povlašćenom položaju?
Da vam kažem, Zavod za udžbenike postoji 64 godine. Taj podatak nije ni bezazlen, niti je razlog zbog koga bi neko trebalo u Zavodu za udžbenike da ima osjećaj neprijatnosti ukoliko postoje i privatni izdavači. To govorim zato što niko u Zavodu za udžbenike nikada nije izrazio ni jedan negativan stav prema prilici drugim izdavačima da se bave onim što je interes celog društva, a to je kvalitetno obrazovanje. Međutim,
i kvalitetan udžbenik.
Da. Međutim, ako pogledamo strateški kako se naša država unazad 20 godina odnosila i prema obrazovanju i prema kulturi, moram da kažem, jer su i obrazovanje i kultura nerazdvojivi za jedno društvo, i koliko je novca odvajala u budžetu za ta dva segmenta i kakav je kadar birala na vodećim mestima iz te dve oblasti, onda možemo svi zajedno da zaključimo. Nemaju problem Zavod za udžbenike i privatni izdavači. Srbija ima problem. I mi ga postavljamo sa te tačke gledišta kao zajednički problem da svi zajedno pomognemo da deci, nastavnicima i roditeljima odlazak u školu i obrazovanje dece ne bude problem, već to da bude radost i da bude zadovoljstvo, jer će to upravo stvoriti one mlade ljude koji će sutradan voditi ovu zemlju.
Ali šta bi država trebalo da uradi ako je donela zakon?
Taj zakon, odmah da vam kažem, nije jedini. On je četvrti po redu od 2000. godine i ja ne bih lično tumačio. Ja ću samo da vam pročitam od prekjuče. Znači, Sveti Sava je bio 27. Čuveni profesor Ivan Ivić, a vi znate da se on od 1978. godine bavi proučavanjem udžbenika. Dakle, je izjavio povodom ove teme koje mi danas govorimo sledeće, a ima upravo razloga da ustvrdi ovako. Na pitanje da li je ključni problem što u zakonu postoje izuzetno loša rešenja da se obezbedi kvalitet udžbenika, profesor Ivić kaže da je novi zakon apsolutno potreban. Novi zakon o udžbenicima, jer svaki zakon o udžbenicima treba da reguliše dva osnovna problema. Da stvori uslove da se obezbede udžbenici za sve kategorije korisnika i da obezbedi sigurne uslove za kvalitet udžbenika. On tvrdi da postojeći zakon nije rešio ni jedan od ova dva problema. Ako to tvrdi znalac koji se ozbiljno bavi udžbenicima, onda mi u zavodu nemamo razloga drugačije da mislimo ni da tvrdimo. Činjenica da je novi zakon potreban. Mnogo se stvari unazad izdešavalo, ne govorim od poslednjeg zakona, nego opet kažem u poslednje dve decenije. Tržište se drastično promenilo u odnosu na period kada je Zavod za udžbenike imao monopol, ali moram da objasnim i slušaocima, a i vama. Ne mogu državni izdavač i privatni da budu u istoj trci za isti proizvod po različitim zakonima. Zašto? Zato što na državnog izdavača, koji je javno preduzeće, se odnosi 31 zakon, pa i zakon o udžbenicima, to je samo jedan zakon, odluka, pravilnik, po kojem mora da postupa, a tu su mu ruke vezane.
A na privatnog izdavača?
Ja ne znam zaista koliko i kakvih zakona moraju oni pravilnika da poštuju, ali su, nisu isti kao za javno. Ja kažem, drugačiji su zakoni za javna preduzeća, a drugačiji za privatna. To govorim iz jednog razloga što ne možemo samo pod zakonom za udžbenike da objedinimo našu sličnost. Evo, na primer, privatno preduzeće nema obavezu da raspisuje tender za štampanje svog udžbenika. Javno mora po zakonu o tenderima, što javno preduzeće automatski stavlja u poziciju da ne može fizički da stigne, da odštampa svoj udžbenik, da ga plasira nastavnicima i da stigne da uđe u trku kada to već privatni mogu. To je jedan detalj. Drugi, po zakonu o javnim preduzećima, javni izdavač ili državno preduzeće nema pravo da prima u radni odnos, zato što je zabrana od strane ove države trajala, sada bi trebalo da bude konačno i ukinuta, ja se nadam za koji dan. Znači, ne može lako da primi znalca i stručnjaka u svojoj oblasti i da mu bez ikakvog problema, ukoliko proceni, da otkaz. Ne može. Štiti ga zakon o radu, koji mora da prođe celu proceduru, pa vi recimo možete da budete u prilici da ne možete da završite posao zato što morate da poštujete silne zakonske norme za to vreme. Privatni izdavači vrlo efikasno, vrlo jasno, vrlo konkretno imaju korake koje mogu da stignu tu trku za sljedeću školsku godinu.
Deluju na da. Tržištu. Profesore, imate li primedbu na ovo što je Jelena
pa
rekla?
Samo neke male primedbe. Znači, drago mi je da zavod shvata da je konkurencija dobra i da treba da postoji. Mislim da nekih velikih prepreka da zavod bude efikasan nema. Odnosno, činjenica je da društvena ili sada kako se zovu državna preduzeća imaju neka ovakvog, što kažete, ograničenja u zapošljavanju i slično, ali to nije taj problem, nisu nametnuli izdavači. Znači, to treba država da omogući efikasni pristup. Što se tiče tendera, i mi imamo lične tendere da nađemo najpovoljnijeg štampača, najpovoljnijeg distributera i tako dalje i tako dalje. Znači, iste mi probleme imamo. A vi imate dodatne probleme ako niste efikasni, pa na vrijeme ne organizujete, ne raspišete tender na vrijeme, ali to je već druga stvar. To nisu krivi izdavači, to je vaša neefikasnost. Ne vjerujem da je u zadnjih, ako se sjećam, 7 godina su ovi ograničenje u zapošljavanju, napustili vas svi kvalitetni kadrovi koji ne mogu to da organizuju. U ostalom, ima način da se zaposle na neki, ako se podnesu odgovarajuće molbe i slično. Znači, mogu da shvatim neku neefikasnost donekle i opravdanu, ali zato nisu krivi izdavači. Neophodna je konkurencija. I profesor Kavčić je u nekim svojim izjavama govorio da, ne znam, u mnogim zemljama ili većine zemalja nema, ima državni izdavač, ima jedan izdavač. Nije tačno. To nije tačno. Ja imam 3 udžbenika, 4 iz fizike iz Rusije, 3-4 iz Amerike. Znači, na sajtu American Physical Society, američkog fizičkog društva, može se pročitati statistika korišćenja udžbenika u Americi. Dato je samo za 5-6 njih i gdje su u naučnim časopisima American Journal of Physics, recimo, komentarisale prednosti različitih udžbenika. Znači, da bi se pomoglo nastavnicima da prema svojim metodama, svojim uslovima rada, gdje rade, u kojoj školi, izaberu udžbenik. Znači, ta konkurencija postoji i nije isto što profesor Kavčić kaže, Pitagorna teorema postoji od vajkada i uvijek se na istim, nije tačno da, znači, ako je to u celom svijetu prihvaćeno, znači da ima razloga, prilaz metodički drugačiji. Ja sam napisao udžbenike koje je predviđen možda za 20% populacije, jer vjerujem da toliko nastavnika odgovara taj metod. Ali nekima drugima odgovaraju drugi.
Ja opet moram da podsjetim, mi smo na istoj talasnoj dužini. Dakle, ni zavod, ni privatni izdavači ne vide jedan u drugome problem. Zato što svako se bavi u interesu onog što je zajednički cilj. Međutim, problem se pojavljuje kada država koja ima državnog izdavača potpuno prepušta tržištu i svog izdavača i pušta da se na tržištu pojave privatnici. Znači, ta diskrepanca se pojavljuje kao problem, a ne odnos između...
I ima negativan odraz, naravno, na zavod za udžbenike. Da predahnemo. Jelena, ugovorom o kupovini po 1000 primjeraka određenih udžbenika i radnih svezaka Fondacija Ali Kavčić započela je, dakle, poslovnu saradnju. sa vama, sa Zavodom za udžbenike, koliko je ukupno otkupljeno na taj način?
23 naslova po 1000, 23.000 primjeraka.
Profesore, 23.000 primjeraka, da li je vredelo ući u takvu vrstu biznisa, ajde, tako kažemo?
Ja kao neko koji daje porez, pa daje i za vjerovatno nije u potpunosti prepušteno tržištu zavod. Ne znam da li, ne mogu jasno da kažem, ali vrlo sumnje, veliku rezervu imam prema tome gdje su moje pare od poreza otišle. Već sam spomenuo da svi izdavači poklanjaju udžbenike. Vi ćete sada da imate, recimo ako je 1000 udžbenika nekih poklonjeno, da će biti poklonjeni udžbenici samo onima koji koriste zavodove udžbenika. Šta je sa drugom decom? Znači, ne možete decu, ako hoćete nešto da uradite dobro, povećajte oni procenat koji ministarstvo finansira, 16% onih koji su ugroženi, dajte jedan procenat i vi pomozite. Kao što mi pomažemo, kogod traži, dajemo besplatne udžbenike. A nemojte spominjati Južnu Srbiju, kao što profesor Kavčić spominje, on će dati nekim školama u Južnoj Srbiji. Pa imate u Beogradu veoma siromašne, imate u Vojvodini opštine veoma siromašne. Treba dati onima koji ma stvarno treba, lepo bi bilo, a i ministar je nije nagovestio neki period kada, ali sigurno da je težnja i ministarstva da taj procenat bude veći, da se lijepo bi bilo kad bi se duplirala ta sredstva, ali recimo besplatnih udžbenika, da to bude možda pola finansiranje, 50%, pa bi bilo obuhvaćeno 50% generacije, ako bi se dalo još toliko sredstava.
Da, a Aleksandar Kavčić kaže da nije rješenje u primjeni zakona. U promjeni, oprostite, jeste u primjeni. Po njemu zavod treba da bude javni servis i da se finansira iz budžeta i da svoj sadržaj, a to su udžbenici, besplatno daje, šalje u etar, u ovom slučaju pominje se website. Možda profesor Kavčić, s obzirom da živi tolike godine u Americi, možda ne razume potpuno naš sistem.
Profesor Kavčić ne razumije stanje u Americi. Ja rekoh, u Americi imate mnogo izdavača istih udžbenika. Nijedna vlada, ne znam, možda nekog manje države, ali na nivou cele Amerike, ne finansira samo jedan udžbenik. Ako finansira, daje pomoć u državnim školama, daje za sve izdavače, koji, za udžbenike koji izaberu nastavnici, a ne za određene ili državne ili neke određene institucije. Znači, ne možete potencirati jednu. Zaboravio sam da prokomentarišem malo stav o zakonu o udžbenicima.
Vi ste zadovoljni postojećim zakonom?
Relativno zadovoljan. Možda ima nekih sitnih...
Ali šta biste vi menjali? Da li biste menjali postojeći zakon?
Evo što mi pade na pamet. Recimo, u novom zakonu je predviđeno, ja mislim na moju inicijativu, pošto sam pisao ministarstvu nekoliko puta, kako udžbenici mogu biti jeftiniji. Pa treba preskočiti jednu kariku, da škole direktno nabavljaju udžbenike od izdavača. I novim zakonom je predviđeno da to mogu da rade. Nažalost, od oko 150 škola koje koriste moje udžbenike, samo dve su iskoristile tu mogućnost. Na taj način preskaču se distributeri, knjižare, pojeftinjuju se udžbenici za 15-20%. Ja sam dao tim školama oduševljen i 25%, nije mi bitan ni zarada. Oduševio sam se, znači, 25%.
Što su se opredelili.
Tako je. što su uzeli taj način da ne što se opredelili za moje udžbenike, nego zato što su izabrali način da preskoče, da im budu jeftiniji.
Pa opredelili se za taj model.
Tako je. E, sad, po meni, ja bi to uveo i u obavezu po zakonu. Zašto ne bi išlo direktno školama? Onaj ko neće direktno kroz školu, neko kupuje preko knjižare, ali će preko škole dobiti 15 ili 20% jeftinije.
Da, vi niste, dobio se utisak da je ova fondacija privilegovana kod zavoda. Međutim, ja mislim da ste vi bili otvoreni za sve mogućnosti saradnje sa bilo kim, a javio se Kavčić, je li tako?
Da vam kažem, od 2009. godine do današnjeg dana ni jedan ministar prosvete ušao nogom svojom nije u Zavod za udžbenike. A jedan prethodni je izjavio da Zavod za udžbenike nema nikakve veze sa državom i da bi trebalo da mi stavimo prst na čelo, mi u Zavodu, zašto nama odlaze najbolji autori kod privatnih izdavača. To vam govorim zbog odnosa do sadašnjeg prema Zavodu, govorim od 2000. do 2020. Pa tek sada smo malo srećniji kad smo videli ko je postao ministar prosvete, gospodin Branko Ružić, koji je automatski svojim dolaskom od pre 3 meseca izrazio želju da razgovara sa Zavodom za udžbenike kao državnim izdavačem, koga je osnovala Vlada Republike Srbije, da celovito reši pitanje udžbenika u SFRJ nekada, odnosno FNRJ pre svega, pa SFRJ, pa još 3 države. Mi smo prošli kroz 5 država i preživeli ovakvi kakvi smo. Tako da će, sada govorim, na našu sreću, ministar Ružić otvoriti razgovore sa Zavodom kao nacionalnim izdavačem. Šta je deo kolača i šta je obaveza države prema nacionalnom izdavaču, a šta je slobodno tržište? Prethodni ministri i celo ministarstvo nisu dobro razumeli šta je liberalizacija tržišta. Jer udžbenik nije roba. Znanje, to profesor odlično zna, nije na prodaju, pa ko da više i ko ponudi lepše. To vam govorim iz razloga što je već ta priča celokupna o udžbenicima u Srbiji, koja traje evo od 2003. kada je uveden pravilnik o ogledu, tako su ušli privatni izdavači na tržište Srbije, dovoljno dugačka i već je dovoljno ispričana da bismo danas, posle 20 godina, mogli da tvrdimo. Niti je postignut cilj bolji kvalitet udžbenika, niti je postignut cilj niža cena udžbenika. A to je bila ideja 2003. da zbog ta dva razloga nacionalnom izdavaču se iseku koreni, da ne postoji, i onda ćemo od udžbenika da pravimo trgovinu koja glasi: Srbija ima na današnji dan, evo odmah ću reći podatak, 15 bukvara u ponudi. Tržište Srbije i deca u Srbiji mogu da biraju, odnosno njihovi nastavnici, između 15 bukvara koji treba da predstave 30 slova srpske azbuke. I šta je u tim bukvarima? Samo da li je likovno bolje opremljen i da li je skuplji? Ništa drugo ne može da bude, jer činjenice su činjenice. Samo je pitanje interpretacije tih činjenica. To govorim iz razloga što smo mi već dovoljno već tu priču načeli, ispričali, da bismo rekli. Kvalitet udžbenika, ni jedno zvanično telo nije utvrdilo da je kvalitet udžbenika bilo čijih, ni zavodovih, ni privatnih, bolji jedan od drugih. Takva tvrdnja ne može da stoji. Niti mi u zavodu tvrdimo da su naši bolji od privatnih, niti oni imaju pravo da tvrde da su bolji, zato što ne postoji relevantna ustanova koja je uzela i uporedila. Znate koliko udžbenika imamo u 1. i 5. razredu trenutno u ponudi? 286. Pa vas ja pitam.
To je veliki posao za Zulov.
Molim vas, koji su to prosvetni radnici koji uspevaju u 1. i 5. razredu, da pregledaju 286 udžbenika i da kažu: aha, ovaj mi je metodološki najbolji, ovaj mi najviše odgovara i tako dalje. Nije dobro što smo ovu temu u Srbiji ovako otvorili. Sreća bi bila i naša želja da postoje i zavodovi i privatni, ali u meri koja je realna, i da ne bude nikakvo trvenje između privatnih i državnog izdavača. već to da bude jedna zajednička ideja. Šta imate bolje? Dajte zajedno, ajdemo ovdje da nastupimo ovako. Vi normalno imate svoj interes i svoj profit i svaka čast. Zavod, kad je reč o donaciji, dozvolite, je podigao školu na Kosovu i Metohiji od novca koji su građani Srbije preko udžbenika kupujući zavodove udžbenike ostvarivali, znači, taj prihod. Zavod je uložio milione u hram Svetoga Save za završetak. Tu pričam upravo ovo što profesor kaže. Ne hvali se zavod time što je dao za poplave u Obrenovci. To su druge stvari. Ali to sve govorim iz razloga što naša želja je da kažemo, naši autori, kojih ima preko 9000 unazad 20 godina, naših 7000 naslova, naših 400 nagrada, pa da li ova država zaista misli da Zavod za udžbenike treba da ima 0,30% učešća na tržištu u Srbiji? Da li je to odnos države prema Zavodu? Ne pričamo privatno.
Evo, ja bih rekla iz ovoga o čemu vi govorite, a potpuno ste uključeni, upućeni u sva zbivanja kada je reč o udžbenicima i o obrazovnom sistemu i o imate evo dobre kontakte sada i sa ministrom Ružićem, da će ovo krenuti, mora da krene. Ovo je ozbiljno polje našeg delovanja i ne može se slučaju prepuštati ni obrazovanje, a posebno udžbenička literatura, odakle svi stičemo znanja sve dok smo živi. Je li tako, profesore? Edukacija traje do kraja života. Vi to najbolje znate.
Naravno.
Redovni profesor.
Ja moram da kažem da sam ja sam iznenađen da niko od ministara nije posjetio zavod do ovog najnovijeg ministra, ako sam shvatio da je ipak dolazio. To je nedopustivo. To jeste nedopustivo, pogotovo što prošli ministar se pojavljivao na promocijam nekih izdavača privatnih. Prosto sam iznenađen, ne znam šta da kažem.
Da, profesore, mi se približavamo kraju našeg razgovora. Dakle, morali bismo, evo, zbog naših slušalaca da budemo jasni. Dakle, Zavod je ovim ulaskom u poslovnu saradnju sa Fondacijom Alek Kavčić video neku svoju šansu. Očigledno da ste dobro razmislili zašto ulazite u takav vid saradnje i nešto očekujete. Da li je to dovoljno? Ja mislim da nije. Zavod treba da obezbedi uslove mnogo bolje nego ove u kojima sada jeste, s obzirom da ste nekad imali monopolističku ulogu na tržištu knjiga, situacija se promenila, ali na vašu štetu dobrim delom. Međutim, niko ne dovodi u pitanje privatne izdavače koji su u skladu sa postojećim, njihovo delovanje, delatnost je u skladu sa postojećim zakonom o udžbenicima i ima indicija da se taj zakon o udžbenicima promeni, odnosno da se donese novi. Donošenjem novog zakona profesor verovatno misli da će privatni izdavači i dalje moći da rade na način kao i do sada što su radili. E sad, profesore, samo, eto, mi smo se u jednoj od prošlih emisija bavili tim učešćem izdavača koji ima za osnivača stranca, a kod nas ovde ubira najviši prihod od udžbenika, reč je o kleti.
Pa ako ćemo da budemo deo sveta.
Oni su u udruženju.
Tako je.
Zajedno sa...
Ako hoćemo da budemo deo sveta, mi moramo da prihvatimo način igre u celom svetu. Ovo je kapitalizam. Svako ima pravo da ulaže, i Njemačka, i ne znam koje zemlje, Hrvatska, oni se spominju, kod nas, pa i udžbenik. Znači, ili možemo da kažemo da ćemo se izolujemo potpuno. Ono što jeste ili može da bude problem je ponašanje takvih kuća na tržištu. postoje raznorazne priče o tome, fama ili ne, da postoje raznorazni vidovi korupcije i slično. O tome se priča, ćuti, to treba da se raščisti. Znači, ako se svi ponašaju normalno, tržišno i poštuju zakon koji zabranjuje bilo kakve poklone, onda je njihovo dobro došlo kao zdrava konkurencija. Ali, recimo, prošle godine na sastanku izdavača sa ministarstvom, predstavnici ministarstva su iznali podatak da imaju, ne znam da li nekoliko stotina ili nekoliko hiljada stranica o korupciji, pisanih dokaza o korupciji pri izboru udžbenika, i obećali su da će to srediti. Imali smo ta obećanja i prije. Naravno, ništa urađeno nije. Treba ta fama da se riješi to. Znači da kažemo, svi smo radili kako treba ili nismo. To je, znači, problem veliki. Zavod se u tom smislu nalazi u posebnoj situaciji kao državna firma, koja, pretpostavljam da ne može da pokloni ni olovku, kao što ja nisam poklonio nikome ni jednu olovku.
Dobro. Evo, na samom smo kraju, profesore, nećete odgovarati.
Raspričao sam se mnogo.
Niste nikom ni olovku poklonili.
Ovo što profesor Biča, znate kako se to...
Na kraju smo.
Da, na kraju smo, evo da kažem. Profesor je lepo to nazvao, a ovi koji to rade, oni su to nazvali inovativni kreativni marketing. Tako im se zove ovo o čemu ste vi pričali. I samo da kažemo za kraj.
Izvolite.
Što je Torlak u ovoj situaciji u kojoj smo se svi našli kao društvo? To vam je Zavod u obrazovanju.
To je vaše mišljenje, ja sam vam dala mogućnost.
Prejako mišljenje.
Da govorite.
Ne bi se složio s tim.
Mogu poređenja da se izvode, ali mi se ovdje bavimo udžbenicima, ne Torlakom. Hvala vam na gostovanju, naši gosti. Govorili smo o udžbenicima, udžbeničkoj literaturi. Aktuelna je tema i evo... Zbog ove aktuelnosti u kojoj smo svi, ja mislim da će se stvari početi u pozitivnom smeru odvijati.
Nadajmo se.
Da. Naši gosti bili su Jelena Ivanović iz Zavoda za udžbenike i profesor dr. Mićo Mitrović, predstavnik Udruženja izdavača udžbenika nastavnih sredstava i učila Srbije. Iako ovdje nigde ne piše privatni izdavači, vi ste privatni izdavači. A današnju emisiju su realizovali tonski Miloš Bukin, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Udruženje.